Når jeg skulle legge meg, så sa jeg til mammaen min, «Mamma, kan du synge Perleporten? Kan du synge Perleporten?» Det var noe så veldig fint med den, synes jeg, noe så trygt med den sangen der. Og det det ro. Og jeg tenker at, som du jo nevnte her, Espen, så det et perspektiv fra Jakobs brev der ro, at du har noe i vente, du har et håp, du har en forventning, du har et perspektiv over livet og over evigheten, som skulle være med å hjelpe oss og skulle speiles i det en gjør her på denne jorden. Og det perspektivet at det er en port som åpen, og det en frelse som til veiebrakt for alle som tror på han. Og en dag så skal vi være der. Og det det som det virkeligheten. Og den virkeligheten skulle gjenspeile seg i livet vårt her i dag. Gode far i himmelen, vi har lyst til å takke deg for muligheten til å samle oss, og vi ber om at du må gi oss litt lys over ditt ord, på en sånn måte at vi kunne gå oppbygget ut herifra, og at vi kunne ha fått med oss noe som kunne være til hjelp, til trøst og gjerne til formaning i dagene som ligger foran og i livet vårt. Vi ber i Jesu navn om at du må være med oss. Amen. Siden det siste møtet i Jakobs brev, ja, så tenkte jeg at jeg skal prøve å lage litt grann rammer rundt det først, at jeg summerer litt opp, og så skal jeg gå til kapittel 5 og ta derifra. Jakobs brev er sannsynligvis, det jo egentlig ikke så lett å si, men det kunne være to kandidater for hvem som hadde skrevet brevet, og det var Jakob, Johannes og Jakob, den Jakob der, eller det kunne være Jakob, Jesu halvbror. Og en mener vel, utifra Katti Zebedeus, sønnen Jakob, døde, og kanskje litt andre ting i brevet, at det Jakob, Jesu halvbror, som har skrevet dette brevet. Det folk ganske enige om. Det regnes kanskje som det eldste brevet i Bibelen, men det er liksom ikke noe som har liksom datoen på Katti det skrevet, men at det kanskje skrevet som cirka mellom rundt 45 etter Kristus, eller noe sånt. Dette her har jeg bare fra kilder som jeg har lest meg til, men jeg tror her det bare de forskere, de har vel han Josefus og litt grann, og så litt om hva som står i brevene, og så prøver de å finne fram til det på den måten. Da. Men det vel det de ganske enige om da. Så dette er kanskje et av de eldste brevene. Og det står jo, dette det første som står, at det skreven til de 12 stammer som spredt omkring i landene. Så dette ser ut som det skrevet til jøder som ikke lenger i Israel, men de spredt rundt omkring i landene. Og det blir ofte regnet som visdomslitteratur, på samme måte som ordspråkene, forkynneren, bergpreiken og så videre. Det vel flere plasser en kan finne. Og det litt Moody, jeg leste i Moody sin bibel, altså sånn studiebibel, og der klarte han å finne altså 15 steder, tror jeg det var, i Jakobs brev, som han fant paralleller i, bergpreiken. Og det noen som ganske tydelige da. Men det som vi kan legge merke til med brevet, Friedemann han nevnte at, Luther han kalte det for et stråbrev. Og han kunne jo lure seg på hvorfor kaller han det for et stråbrev. Jo, det vel for det at det var liksom på en måte ingen korn på toppen. Det var ingen liksom frykt, det var bare tørre strå. Og tanken hans da, han kunne sikkert ha mange ting imot det, sant? Det var jo nåden alene, og her det mye gjerninger. Men det kanskje også det at det er på en måte lite, det jo teologi, men det er lite teologi i det. Det lite om forklaring av rettferdiggjørelse, eller forsoning og endetid. Det ikke noe utleggelse av disse tingene, eller menigheten som en størrelse. Det jo kanskje Paulus som kommer med det da litt senere. Men det veldig lite av sånne ting. Det veldig mye konkrete ting da. Så det gjorde kanskje det, og at det var fokus på gjerninger, gjorde at nå skal jeg ikke si hva Luther kanskje står så mye for hva han sa, men han var i hvert fall ikke så happy med det brevet da. Men forestill deg nå at du er jøde. Og du er kommet til troen. Du tenker at Jesus, han døde på korset, og det han som Messias. Han stått opp igjen. Du er kommet til troen på han. Og dette gjør i utgangspunktet sikkert livet ditt litt vanskelig i Jerusalem. Men vet du, det begynte å bli forfølgelser der. Og det var forfølgelser andre steder. Og disse forfølgelsene har gjort at du på grunn av det har måttet flykte fra Israel. Og det ikke sånn som på en måte kvekerne i Norge her, de dro av gårde i samlet flokk og dro til, det vel Pennsylvania, sant? Mange av dem, de kom til samme steder, de bosatte seg der, og de fant seg et nytt sted der de var i lag. Men de ble spredt omkring i landene. Noen her, noen der, noen der. Og du har liksom ikke på en måte det store fellesskapet. Du litt for deg selv, kanskje har noen med deg. På grunn av dette som du tror på. Det mange utfordringer, og det disse han skriver til. Og vi kan kanskje se for oss at det kan være utfordringer med forfølgelse. Det var et vet med at det var. Rett og slett på grunn av det de trodde på, så ble de forfulgt. Andre ting kunne være at de hadde veldig mange sånne typer laug som du måtte være med i, du måtte tilknytte deg til dem, og du måtte på en måte, hvis du var ved yrker og sånn, og da måtte du på en måte godkjenne og gå inn i, altså du måtte på en måte bekjenne at de forskjellige ting, sier de. Og det var ikke sikkert det var så lett. Så forfølgelse rent konkret for det du trodde på, men også på en måte utfrysning av samfunnet på grunn av det du trodde på. Ja, det var sikkert fristelser. Se hvordan de levde rundt der de var. Og det kunne være fattigdom. Altså rett og slett det å få tingene til å møtes, endene til å møtes i livet. Jeg tror det er... Dette er vel kanskje de tingene vi... Og vi ser det jo i brevet at han tar opp noen av disse tingene. Og jeg kan leve av den forestillende meg. Vi kan kanskje idealisere rundt dette her, mens når vi ser på disse som flykter i dag og som kommer til Europa fra Syria og rundt omkring, det er forfølgelse, altså. Det er på liv og på død. Og det er religionsforfølgelse for mange av disse her. Og her sitter de, og så er det en som sender et brev til disse, som tar opp ting. Og for mange av disse kunne det være, altså... De tror på noe, men skal de offre livet for det? Skal de offre på en måte velvære for det? Hvordan skal de te seg i forhold til dette her? Det er sikkert det er så lett for oss å forestille oss det. Vi har det veldig trygt, og vi har det godt her, men selv, det skal ikke så mye til før vi reagerer hvis på en måte noe av den friheten vi har blir røvet ifra oss. Hvis de begynner å endre på lover, det tror jeg er rett ord at vi skal gjøre. Men vi ser også hvor lett det er for at vi tilpasser oss når samfunnet går i en retning, så blir det på en måte så glir vi litt grann med. Og jeg tror det er på en måte ting som jeg hørte på en, og han mente at ja, kanskje Jakobs brev er et av de mest aktuelle brevene for oss i den vestlige verden i dag. Ikke minst for dette fattigdom, det har jo en annen side, det har jo rikdom å gjøre, det har med på en måte dette med å bli opptatt av å få tak i det en trenger her, og Katti har en nok, en har aldri nok. Jeg har aldri sett en rik mann som har sagt nå er jeg rik nok. Så vi kan kanskje kjenne på dette her, at når vi leser dette brevet, så jeg synes jeg det taler mer og mer til meg etter hvert som jeg leser det, at det har noe å fortelle meg i min situasjon i dag. Det er noen trekk med brevet. Vis meg din tro av dine gjerninger. Tro har jo med noe du holder for sant. Og det du holder for sant, det preger jo hvordan du handler. Det må prege hvordan du handler. Men det kan være ting som står i veien for det. Sant? For det om vi holder ting for sant, så kan det være ting vi ikke våger. Vi kan være rett og slett bekjemt av ting. Vi tør ikke å stå frem. Eller vi kan bli fristet. Det kan være mange ting som gjør at vi ikke handler i henhold til det vi tror på. Men på mange måter så er det Jakob er veldig opptatt av her. Dere tror på på en frelse. Dere tror på det som han sier det, at han har født oss med sannhetsord for at vi skal være en første grøde av hans skapninger. Vi tilhører Gud. Vi har en evighet i vente. Og en kan legge merke til at i dette brevet så er han enormt opptatt med at det disse som han taler til, det ikke bare noen hva som helst, men han omtaler de som brødre, mine brødre og kjære brødre, mine kjære brødre. Det er brukt 15 ganger i dette brevet, brødre, og det er ganske fordelt utover i kapitlene. Tre i nesten hvert kapittel, unntatt kanskje kapittel 4, da det litt mindre og litt mer i kapittel 5. Men 15 ganger bruker han dette, så han omtaler de som sine brødre. Dere hører innenfor, det er ikke sånn at for det om dere er rike og ikke har behandlet de andre så fint som dere sko, eller for det om dere har falt i fristelser, så er dere ikke mine brødre. Dere er mine brødre, dere er gjenfødt med sannhetsord. Og dere er en førstegrøde av hans skapninger, det skal dere være. Det er mange paralleller til bergpreiken. Jeg skal ikke nevne så mange av dem, men hvis dere ser i kapittel 1, 22 og 23, så står det om han der som så seg selv i speil, og så glemte han hvordan han så ut. Så ser vi i bergpreiken, der er det en byggmester. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem. Sant? Du ser, og så handler du i forhold til det. Du ser, og så glemmer du, og så gjør du noe annet. I Jakob 5,2, der jeg skal lese ifra, der står det om noen som er rike, og som samler seg skatter på jorda, og da kjenner vi teksten, jeg skal lese den litt senere fra Matteus. Sant? Samler dere ikke skatter på jorden, der mull og rust herrer. Så dere ser, det er mange paralleller, det var bare for å gi en smakebit på at dere finner de overalt i teksten, så det ser ut som han er veldig glad i bergpreike. Jeg har nevnt dette med brødre og mine brødre, at det er en gjenganger utover her, altså at han holder disse for å være sine brødre. Og så vil dere også legge merke til, da kan dere kanskje ta et studium, hvor mange plasser i Jakobs brev vil dere finne referanser til naturen? Havsbølgen, en ild, en vannkilde, bonden som dyrker, sant? Det er masse referanser til naturen, altså. Veldig mye, faktisk. Og så er det ordreferanser til det gamle testamentet, både til vers i det gamle testamentet, og så er det mange personer. Vi har denne her Rahab, vi har Abraham, vi har Jobb, vi har, ja nå datt navnet vekk, han her som var ute og fikk mat av ravnene, jeg husker. Elias, ja. Jeg husker du talte om det en gang for lenge, lenge siden. 25 år siden. Første kongebok 17, tror jeg det. Ja. Så det er mange sånne ting som man kan finne mye av, som man ser et særtrekk med denne her boken. Da. Mens når vi ser i kapittel 1 og vers 2, så ser det ut som verdien av prøvelser. Verdien av prøvelser er viktig i dette brevet her. Det at vi får inn at livet, de handlingene vi gjør, kan vi veldig ofte se på når vi står overfor valg. Så er det valget vi tar, vi kan se på det at her er det en prøve, her er det en test. Og hva jeg velger, viser hvem jeg er. Det viser hva jeg tror på. Det speiler troen min. Og det er ikke alle valg som er like lette. Og det er ikke alle prøvelser som er like lett å forstå. Det er ikke alltid det er like lett å vite hvordan skal vi agere. Vi kan bli utålmodige, vi kan bli sinte hvis det er ting som kommer på oss som vi ikke klarer å hanskes med. Det kommer plutselig på oss. Men en prøve tro, for der står at akte for bakleder når dere kommer i mange slags prøvelser. Og så står det om når troen prøves, står det i neste vers. Så disse prøvelsene er knyttet til tro. Og da vet vi at Peters brev snakker om verdien av en prøvet tro. En prøvet tro, altså vår måte å handle på i dette livet, som viser hva vi tror på, det er det som skal finnes til pris og ære for vår Herre Jesus Kristus, den dagen han åpenbares, og vi skal åpenbares med han. Det det livet vi levde her. Det det vi kan gi tilbake til han. Og så er det også sånn at prøvelser det kan hjelpe oss til å bli tålmodige, og til å holde fokus på hva som er viktig her i dette livet. Hva som er sentralt, og hva som er mindre viktig. Hva som er detaljer, og hva som er det store bildet. Og jeg leste også i studiebibelen til John MacArthur, og han har faktisk også listet opp i brevet, som, tenkt på det som rett og slett at du kan se på det som en opplisting av prøvelser og hvordan vi responderer på disse prøvelsene. Og disse prøvelsene jeg er knyttet til. Hvordan stiller vi oss til rikdom, materiell rikdom? Hvordan behandler vi mennesker? Hvordan bruker vi munnen vår? Tunga? Og hvordan møter vi fristelser? Jeg kan si det at hvis en begynner å lese i kapittel 1, og så tar begynnelsen av kapittel 1 og slutten av kapittel 5, så vil dere se at begge handler om bønn. Hvis den går litt lenger ned i kapittel 1, hvis den begynner her med bønn, og så går en litt lenger ned i kapittel 1, så står det snakk om rikdom. Går en i begynnelsen av kapittel 5, så står det om rikdom. Og en kan finne sånne paralleller som ser ut som de bygger seg nedover, og det kalles, jeg er ikke så god på det ordet, kjasma tror jeg det kalles. At du kan se at ting bygges, at du snakker om, behandler forskjellige temaer, og så kommer du ned til et punkt, og så bygger du deg opp igjen i motsatt rekkefølge med temaene. Og det mener de er en måte å skrive på, som der på en måte du møtes i et fokus. Du finner jo et veldig tydelig en i andre korinterbrev som jeg holder på med, vi er akkurat ferdig med han. Du ser for eksempel at Titus er behandlet to plasser, og så møtes det. Det er flere temaer som behandles sånn, og så møtes de i kapittel 5, i slutten av kapittel 5. Sånt? Det er som om Gud selv formaner ved oss. Der er da sendebud i Kristi sted. Det er på en måte midten av denne kiasmen der, da mener de. Vel, visdom. Jeg hørte en som sa at skal du få mye kunnskap, skal du bli god i matematikk, så er det bare til å kjøpe seg en bok. Kjøp deg bøker, studer, gå på universitetet. Skal du bli rik, får du gå på handelshøyskolen eller begynne å studere noen sånne bøker. Det finnes så mye bøker om rikdom, og det er sikkert lurt. Skal du bli vis, så kan du gå til Bibelen. Bibelen, det er den boken som kan gjøre deg vis. Den gir deg noe til rikdom, materielt sett, sånn i første omgang i alle fall, og antageligvis aldri. Det er ikke sikkert den gjør deg god i matematikk. Ikke i naturvitenskap heller. Kanskje du kan bli litt god i språk når du studerer den, men visdom. Og visdom, det er å sette ting i rett perspektiv, og det er å se ting i rett perspektiv og handle deretter. Og ha evnen til å handle etter det. Kunne handle rett i forhold til den kunnskapen en har. Ha kunnskap og handle rett. Og det rettige perspektivet, det er at der er en himmel. Der er en Gud, og der er noe som er etter døden. Og har du det perspektivet på tingene, så vil mange av dine handlinger bli annerledes enn hvis du ikke har det perspektivet på det. Visdom, det er både å ha kunnskap, og det er å gjøre det riktigere når du må ta valg. Og når vi leser om Salomo, når han sier til Gud, «Jeg vil ha visdom, jeg skal dømme om et folk, jeg er ung. Hva vil være rett å gjøre? Jeg vil gjøre det rette for folkene. Så sier ikke Gud, det var litt mye å be om. Han sier, det ser ut som Gud får frysninger på ryggen. Jeg får det når jeg leser det. Jeg tror Gud får litt frysninger på ryggen. Så sier han, for det at du ba om dette, så klart skal du få det, men du skal få mye mer i tillegg. Gud kan ikke stå seg mot et menneske som ber om visdom. I dette brevet så ser man at folk ber om mange ting. I kapittel 4 så ber de, men de får ikke, for de ber ikke om de rette tingene, står det. Mens i begynnelsen av kapittel 1 så står det, be, så skal du få. Be om visdom, så skal han gi det. Han skal gi villig uten bebreidelse. Hvis du ber om hjelp av Gud til å vite hva rett å gjøre i denne prøvelsen, hva den rette handlingen her, hva bør jeg gjøre? Gud, hjelp meg du. Ikke bare noen har what would Jesus do, det jo bra, men oh, Gud, hva ville du at jeg, hva vil du skal gjøre? Å ha den innstillingen, så er han en som gir villig. Og begynnelsen til visdom, det er å frykte Herren. Det å ha dette rette perspektivet over tingene. Det var litt av innledningen, og så skal vi gå til kapittel 5. Og jeg tror vi skal lese gjennom de 20 versene. Så skal jeg stoppe på noen punkt og si at her er det en bolk, og så bolkene utover da. Den første bolken, den er skreven til «Å nå dere rike». Og det er ikke de som er rike i Gud, men det er de som har mye peng, eller eier mye. «Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere. Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere. Og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet deres skatter i de siste dager. Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt. Og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand mot dere. Dette er eder og galle, vil jeg si. Dette er et kraftig oppgjør med noen rike. Så kommer neste bolk som begynner her i vers 7. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn. Vær også dere tålmodige og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav, for Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Dette handler om å holde ut. Dette var nok ikke til de rike, men dette var til noen som opplever at ting er vanskelige. Så ber han dem om å holde ut. Og så kommer det et vers som kanskje i en jødisk setting var vanligere, men som har noe å si oss, helt klart. Det er fordi det står noe om å sverge i det verset, som er et vers som er litt vanskelig å forstå, tenker jeg. Vi skal prøve å si litt om dette. Men framfor alt, brødre, sverg ikke. Legg merke til at det står framfor alt, først av alt, ikke sverg. Verken ved himmel eller ved jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. Så det er et vers som på en måte står om hvordan vi skal bruke munnen vår, og det er visst ganske viktig, står det her. Så kommer vi til, jeg vil lese den siste bolken i ett, fra vers 13 til vers 20. Og det handler om kanskje sykdom, det å ha lidelser, det å ha synder, det å kunne ta et oppgjør med ting og det å be for folk. Da. Lider noen blant dere ondt, la han be. Er noen glad til sinns, la han lovsynge. Er noen blant dere syk, la han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 3 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. Mine brødre, dersom noen blant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Så her jeg deler på en måte det inn i 4 deler her da. Jeg skal prøve å si bittelitt om noen av de. Den første delen fra vers 1 til vers 6, det en dom over rikdommens og griskhetens bedrag. Og det noe som jeg tenker vi kan, det første av dette med rikdommens bedrag, at en tenker at en kan bli tilfreds, bare en har mye godt liggende, at en kan sikre seg. Han som bonden så sier, jeg vil bygge en større love, og så skal jeg, når jeg har fått alt inn i loven, så skal jeg si, fall til ro min sjel, du har mye godt liggende for lang tid fremover. Og så i den samme natt så kommer der en til han og sier, du dåre, i natt kreves din sjel. I natt er du ferdig. Og det undrer meg, og det, ja, jeg vet ikke, på en måte selv så ser jeg nå at en sikrer seg, en har forsikringer, en bygger seg, en ordner, en fikser, en har disse tingene som en fikser på. Jeg tror ikke det er, altså, vi har jo våre ting, vi skal holde de i stand. Men jeg tenker, på hvilket tidspunkt så tenker jeg på, ja, jeg så en fyr nå som hadde, han hadde blitt steinrik. Og så hadde han bestemt seg for at han skulle gi vekk alt han eide før han døde. Det var en engelsk mann dette her, han hadde startet sikkert noe inn i noen sånn teknologigreier. Og han hadde hundrevis av milliarder, eller mange milliarder, jeg vet ikke om det var snakk om 100 milliarder, og jeg. Så han hadde sett i et fond og gitt vekk. Og nå sto han på skjermen der, nå var han dørgende blakk, han og kone, og de leide en leilighet. Og nå hadde han endelig fått gitt vekk alt, og han så så lykkelig ut. Altså, du har folk som er 80, og de er 90 år, og de styrer fortsatt med å på en måte prøve å få disse pengene til å bli mer. Hvorfor? Hva er drivkraften på en måte? Er det ikke på en måte et bedrag? Jeg tenker på, han så så lykkelig ut, han her, endelig blakk. Nå var han gammel, nå var han noen og 70, eller sånn, og han og kone, og nå var de endelig blakk, og de hadde ikke sitt eget hus en gang, de bare leide. Og han hadde hjulpet mange. Er det ikke herlig? Han hadde sett for det at Bibelen taler ikke bare om rikdom som noe dårlig, men det står at du kan gjøre deg venner med den urettferdige mammon. Du kan vise gjestfrihet. Du ser i Romerbrevet, så står det om en som var vertskap for hele menigheten. Han åpnet opp huset sitt, hadde tydeligvis noe som gjorde at han kunne by på noe for andre. Så jeg tror ikke det er på en måte det du eier, men hvordan du tenker om det, og hva du bruker det til, er en viktig ting her. Så er det galt å være rik? Nei, jeg tror ikke det er galt å være rik, men det er galt å feste sin lit til sin rikdom, og det er også galt at rikdommen legger beslag på alle ens andre ressurser, og at det blir målet i seg selv. Og det er jo å tenke det at, vel, når jeg står her, det er så veldig lett for å tenke det at når du eier noe, så har du fortjent det. Tenk på deg som er vokst opp i en flyktningeleir i Libanon, som har evner, som har anlegg, som har krefter, men som aldri får muligheten. Hadde ikke de fortjent det? Hvorfor er jeg den jeg er? Vi leste fra Esters bok her, at der Mordekai sier til Ester, kanskje det er akkurat for en dag som denne, at du er satt der du er. Har du tenkt på det? At den rikdom du har, de muligheter du har, når en har det. Det du blitt gitt for at du skal kunne dele. Det noe, det en gave, det en velsignelse fra Gud som du kan få lov å velsigne andre med. Det kan være gjestfrihet, det kan være givertjeneste. Og det kan være sikkert andre ting også som en ser her. Bruk det på en god måte. Og tenk aldri at du der du for det du har fortjent. Eller fordi at det du som så flink. Dette en velsignelse fra Gud. Jeg tror at materialisme kan fort ta vekk fokus fra sanne verdier. Og derfor så står det til den rike i kapittel 1 i Jakobs brev, at han skal rose seg av sin ringhet. For det han eier, en dag så vil det brenne opp. Altså solen kommer til, og denne blomsten den kommer til å visne. Det noe som heter mull og rust som tærer. Og det skulle alltid være sånn i livet vårt. Og vi har jo kanskje fått en liten påminner om det i den tiden som vi lever i nå. Men dette som står i kapittel i Matteus i kapittel 6. Det om å sette sin lit til Gud og vite at han ser oss, det tror jeg er umåtelig viktig og umåtelig rett. Og det å ha det perspektivet over tingene. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers derifra, fra vers 19 i kapittel 6. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor mull og rust tærer og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himlen, der hverken mull eller rust tærer og tyver ikke bryter inn og stjeler. Ja, det er et eller annet som at, vel, hvis du skulle samle deg en skatt til neste år, og jeg spørte deg, vil du ha en gullbar eller vil du ha 1000 kilo epler å legge på lager? Så sier du at altså, disse eplene er jo ikke noe verdt neste år. De er råtnet vekk. Du må prøve å samle noe som varer, som har verdi. Som har en verdi som varer til når du trenger det. Og de verdier som ikke ruster bort, som ikke tæres bort, det de verdiene en kan samle seg i himmelen. Og så står det, ja, hvorfor er det viktig ord? Jo, for der du har skatten din, der vil jo hjertet ditt være. Og jeg tror hjertet, det handler ikke nødvendigvis bare om følelser, men det handler om tanken din. Der vil tanken din være. Og det er ikke så lett, det er ikke så vanskelig for meg å kjenne meg igjen i det også. Øye er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele legemet være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørkt, hvor dypt blir det mørket? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og frakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene, og jeg har sagt dette før, at fuglene er ikke late. Jeg begynte å legge ut mat på fuglebrettet i går inn på hytta mi. Og det gikk bare så kort tid så var de der med en gang. De er så aktive, de er rundt og leter. Men han bruker det som et bilde, ikke på at vi skal bare sitte og så dette ting i nevene på, som kanskje Elias opplevde da. Men vi skal ikke bekymre oss. Vi trenger ikke ha fokuset vårt der hele veien. For livet er mer enn maten, og legemet mer enn klærne. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men klær Gud slik gresset på marken, det som står i dag i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer klæ dere lite troende. Ja, det en kan spørre seg, gjør han det? Det så folk som har det vanskelig? Jeg kan ikke svare på alle ting, men jeg tror det dette her forteller oss, at han vil at vi skal flytte fokus over fra bekymringer og materialisme til å ha et fokus på han. Så betyr det også at vi skal gjøre jobben vår. Vi skal gjøre all jobben vår. Vi skal sørge for oss selv og ikke ligge til byrde for andre. Men i den ro og hvile om at vi har en Gud som tar seg av oss. For det noe som evig, noe som skal bestå. Jord og himmel, det skal rulles bort, det skal samles sammen som et teppe, står der, men det noe som skal bestå, som verdt å henge med. I vers 4 så står det Herren Sebaot, jeg bare lurte på hva det ord, og det blir brukt noen ganger, da, og det betyr, det kan oversettes med all hærs Gud. Det den Gud som kommer med all sin hær. Det den allmektige, hellig, hellig. Og det denne Gud, står der, som kommer den dagen, for det at det virker som om, altså, mange av oss kan se ut som når folk blir rike, så har en ikke magemål. Du en dog villig til å på en måte nærmest kutte ned på og snyte de som fattige for å øke sin rikdom, ser det ut som her. Jeg får liksom ikke nok. Men det kommer en dag, da Herren Sebaot kommer fram. Deres rop er kommet for mine ører, står det her, og det samme ropet var kommet for hans ører, når noen ble behandlet dårlig, og de måtte jobbe dobbelt så mye, de måtte jobbe dobbelt så hardt der i Egypten, så sier han en gang, dette finner jeg meg ikke i. Jeg vil komme, jeg vil utfri, og jeg vil straffe. Det denne Gud, han skal ta et oppgjør med det. Og disse som sitter som har det vanskelig, jeg vet ikke om det de som i den andre enden av skalaen her. Men disse som i vers 7, der står, vær tålmodige, brødre. For det at prøvelsen skal ta slutt. Til Herren kommer. Her står det noe om at Herren kommer. Så sier han at det er noe å vente på. Herren kommer. Det er en dag. Det er en innhøstningsdag. Når bonden sår, når han venter på tidlig regn og når han venter på høstregn, så venter han i forventning. Han har en forventning om en avling. Han har en forventning om en innhøstning der det skal bli en rikdom. Så må han være tålmodig mens han venter. Han må sikkert pløye rundt og luke litt, men samtidig han kan ikke stå der og dra i disse stilkene, dra i potet liksom sånn, for å få de til å komme fortere opp, eller bli fortere moden, eller kan, de driver med noen kunstgjødsling og sånt nå. Men tingen her er at det er Gud, det kommer i sin tid. Det kommer i sin tid. Tålmodighet er viktig. Herrens komme, for Herren kommer, ja, Herrens komme er nær, sier han etterpå. Og det kan en trøste seg med når en er i en situasjon der det kan være tøft å holde ut. Herrens komme er nær. Og så er det tydelig her at det står at det kan være tøffe ting. Det kan være ting som er nesten uutholdelige. Og da sier han at, vel, du er ikke alene. Se tilbake på profeterne. Se hvordan de måtte holde ut. Spott, spe. Noen ble kastet i fengsel. Noen ble plaget. Ja, jobb. Han ble enda til utsatt for så mye menneskelig påkjenning som du kunne tenke deg. Med sykdom, død, ruinert, helt på felgen. Men Gud, han så han, og Gud hadde en utgang for han, og det var en ende. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. Tenk å kunne ha en sånn, det, når prøvelser kommer av denne karakteren som vi kanskje ikke kan gjøre noe med. Det eneste vi kan gjøre, det eneste valget vi kan ta, er å holde ut og ikke forbanne hans navn. Forbanne den dagen han ble født. Og si, forlat nå Gud, sa hun. Kona til jobb. Ikke vil ha noe med han å gjøre. Det är det kanske det enaste valget man måste ta och hålla fast med han. Men då kan jag veta att Herren kommer. Ja, Herrens komme är när. Och så kommer det till detta verset. Men framför allt, brödre, svärg icke, varken vid himmel eller vid jorden. Heller icke någon annan ed. La deras ja vara ja och deras nej vara nej. För att det icke ska falla under domen. Ja, jag prövde finna ut vad detta med att svärga. Ja, först så står det vad man ska göra. Det står vad man inte ska göra, men så står det vad man ska göra. Att vårt tal ska vara ja, ja och nej, nej. Inte tja eller inte ja, eller ja, nej, jag har inte bestämt. Alltså, vi ska vara tydliga, vi ska på en måte vara transparenta. Folk ska veta hur de har oss. Och så spurte jag tänker när jag var liten så sa man ofta kors på halsen. Med sverga och så sa man kors på halsen. Hvorfor gjorde man det? Är det sant? Ja, jag sverge kors på halsen. Det var liksom skog på en måte, det var ett eller annat med att du hade inte trovärdighet, men för att öka trovärdigheten din så sa du kors på halsen. Men lurte bara, vad sker hvis jeg lyger nå da? Nei, då mener jeg, husker jeg hva en sa, at hvis du lyger når du har sagt kors på halsen, så kan de ta en kniv og så kan de rispe et kors på halsen på deg. Jeg vet ikke om noen andre har hørt andre sånne ideer om det da, men det var på en måte, det fikk veldige konsekvenser å kunne få hvis du hadde sverget, liksom sånn da. Og når de sverger, da står at Gud sverger. Det virker som om det bare, kanskje det var noen tradisjon med dette her i Israel å sverge. Men når Gud skulle sverge, så står det at du sverger alltid ved det som er høyere enn deg selv. Det som ved himmel og ved jord, det står jo nevnt her også da. Altså at du går oppover og forankrer på en måte sannhetsbegrepet i noe som er større enn deg selv. Men når Gud så rundt omkring seg selv, så han fant vel ikke noe større, Håkon. Det er ikke sånn, dette har du talt om mange ganger da. Han fant ikke noe større enn seg selv. Det høyeste punktet i omgivelsen, det var liksom, det var hans eget hode, så han sverger ved seg selv, står det. Er salme 110 eller noe sånt? Mener det der, det står vel i Hebrea hvor jeg bor her. Sant? Så du leter til noe større enn deg selv, men vi skal være sånne personer, ser det ut som her, som bærer med oss en troverdighet og en klarhet i det vi er, som gjør at det er ikke grunn for å sverge. Det er ikke grunn for å connecta seg til andre ting enn til Herren og være klar i forhold til ham. Og det budskap vi har i forhold til han. Og her står det til og med at det kan få så konsekvenser. Jeg kan ikke si noe mer om det verset, for det at jeg prøvde liksom å lete litt, men det der å sverge en ed, jeg vet liksom ikke helt hvilke konsekvenser du skulle få, og hva det betyr å ha gjort det da. Men jeg har en følelse av at det da står vel om Peter, at han banna, han liksom, jeg vet ikke om det står at han svor at han ikke kjente Jesus, men det virker som veldig ofte når folk sverger, så er det motsatte som er sant da. Det er bare for å komme seg ut av en situasjon. Vel, så kommer vi kanskje til de versene her. Da står jo bare å si at ok, lider noen blant dere vondt? Hva er det naturlige å gjøre når en lider vondt? Hvor skal en henvende seg? Ja, det er litt som, vær tålmodig. Hvis du står i en prøvelse, hvor skal du henvende deg? Da er det naturlig å be. Og hvis du er glad, så er det unaturlig å takke. Det er fint. Så antageligvis i alle livets situasjoner så er det grunn til å vende seg oppover. Enten for å dele med han det som er vanskelig og det som er vondt, eller er du glad, så bør du være takknemlig for det. Så den ringe han skal rosa seg av sin høyhet, han går oppe, mens den rike, han skal ikke rosa seg av sin rikhet, men han skal på en måte oder og si det at gleden, så skal han ikke rosa seg av seg selv, men av det andre. Det er ikke det han har i sin rikhet som er det viktige. Takk når du er glad. Be om hjelp når du har det vondt. Er noen blant dere syk? Jeg prøvde å se det ordet syk, og for det at jeg synes at dette her er vanskelige vers, og det er vers som sikkert mange har snakket om, og jeg tror vi må jo lese de som de står. Og en kan sikkert forklare det på mange måter, og noen liker det sånn, og noen liker det ikke sånn, og så det noen som praktiserer salving og being, og noen gjør det ikke, og noen mener det hører til sånn, og noen mener det skal ikke være. Men no, en kan få en, et inntrykk av at det en form for en automatikk I at hvis, hvis du salver og ber for noen, så skal de bli frisk. Men hvis vi ser rundt oss, så ser vi at det jo ikke tilfelle. Og da vet jeg at noen plasser så sier de, ja, nei, du trodde nok ikke nok, for det står at troens bønn skal reise opp den syke. Og da tenker jeg at det, den som ber troens bønn ikke den syke selv, men det kanskje de som ber for andre. Da. Men det, det, så det veldig ofte her at det kan være et problem mellom, mellom lære, og mellom det en ser I praksis. At det ikke alltid det blir sånn som en ser at det står her. Men da får en si som Wisløf sa, det ikke her det feil. Men det kanske her oppe det ikke strekker til når det å forstå hva som står der. Og det noen ting her som det ser ut som at det, der, hvis en leser I slutten, vi kan lese bare noen vers. Noen blant dere syk? La han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje I Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, så skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og så står det om Elias ned forbi. Så her det, så begynner det med sykdom og bønn, og så kommer det noe om synd og om bekjennelse av synder, og så står det om å be igjen. Bekjenn og be for at dere kan bli helbredet. Jeg prøvde å undersøke ordet som brukt. Jeg prøvde å undersøke to ord der, og det syk, og det å salve. Salva det var lett å huske på, for det Aleppo, eller det nærmest det samme som denne byen nede I Syria, da. Aleppo, det nesten det samme. Da. Mens det greske ordet for syk som brukt her, det asteneo, asteneo. Og det ordet brukt på ulike måter I det nye testamentet. Det brukt I 33 sammenhenger I det nye testamentet, ofte I evangeliene, og så det brukt I apostelgjerningene, I romerbrevet, korinterbrevet og sånn. Og nå skal jeg bare... Nå skal dere få høre, dere kjenner sikkert igjen noen av situasjonene. For eksempel I Johannes 11, der står det om Lazarus, og han var syk. Og vi helt tydelige på at han var fysisk syk. Han var så syk han døde. I Apostelgjerningene 19, hvis vi leser der I vers 12, Apostelgjerningene 19, der det I vers 12, så det samme verset brukt. Så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforkler som man hadde hatt på seg og bar til de syke, og sykdommene forlot dem og de onde under forut av dem. Her ser det ut som det både sykt, altså det, at et sykdom knyttet til noe onde under eller noe, da kan det hende da. Men det I hvert fall sykdom, står det her og da. I kapittel 20, Vers 35, der ordet dette brukt, og da står det, «På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake, for vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, det saligere å gi enn å ta imot.» Der det samme ordet brukt. Og hva det brukt for der? Der det ikke brukt om syk, men om svak. Der det brukt om å ta oss av de svake. Så ordet brukt på en måte om sykdom, og det blir ofte, I evangeliene det ofte brukt om sykdom. Og så ser vi det der ene verset I Matteus, det som vi nevnte der I apostelgjerningene, ser det ut som det brukt om sykdom knyttet til noe med onde under. Men så det brukt ord I apostelgjerningene om Abraham, at uten å bli syk I sin tro, nei, uten å bli svak I sin tro, står det I Romerbrevet 4. Og uten å bli svak, og det det samme ordet svak som brukt der da. Og så står det om om i Romerbrev 8 så står det for det som var umulig for loven fordi den var syk på grunn av kjødet, fordi den var maktesløs. Han var svak, han kom til kort. Er dere med? Så dette ordet er brukt, og i Romerbrevet 14, i vers 1 og 2 der også er det brukt i form av å være svak. Så det ordet blir brukt helt konkret om fysisk sykdom, og det blir brukt om åndelig, moralsk, etisk, eller følelsesmessig svakhet, altså. Altså når du er svak i deg selv. Ikke at du er så svak, men at du har det vanskelig og tungt i sånne sammenhenger. Og jeg er overbevist om at vi har en Gud som kan gripe inn, som kan svare på bønn, og som kan reise opp igjen syke. Men han gjør det ikke noe automatikk i det. Jeg husker det var en som sa at han hadde to sykdommer. Han ble bedt for den ene, ble bedt for begge, og den ene ble han frisk ifra, og den andre døde han av etter noen år. Så at Gud kan svare på bønn, og at Gud svarer på bønn, og at vi har lov å legge frem ting når folk er syke og ber for dem. Legge dem frem for Gud, både deres mentale tilstand og deres sykdom, at Gud kan reise dem opp. Vi har lov til å legge, kom frem for han med alle begjæringer som jeg har. Men om det er det som er ment her, det er jeg ikke sikker på. Og jeg skal ikke forfølge det så mye, men jeg ville bare på en måte peke på dette, og kanskje det kan fortelle litt om hvorfor dette står i forbindelse med dette med synd. At hvis det er noen som på en måte er nedbrutt, har det vanskelig, er svak, har kommet i en situasjon på grunn av det livet de lever. Og det er noe annet ord som kan få meg til å tro at det har noe med det å gjøre, og det er det første det var at den syke han skal kalle til seg menighetens eldste. Og da spør jeg et spørsmål. Hvorfor kan de ikke gjøre det i menigheten? Er det farlig hvis vi ba for en person som var her i menigheten og han sa, jeg er frisk? Ja, Jesus sa noen ganger, ja, ikke fortell det. Noen går og vis deg for prestene og får erklært deg frisk. Men hadde det, ja, det kunne kanskje ta fokus vekk ifra noe, men samtidig så er det litt sånn rart. Hvorfor kunne vi ikke gjøre det i menigheten her, hvis det var sånn? Det kunne vi sikkert, og det kan vi sikkert også be for noen her, da. Men hvorfor så står det ikke der at han skal ta seg en tur i menigheten? Det kunne jo ha to grunner til det. Det kunne være at han var så syk at han ikke kom seg til døra. Eller det kunne være at dette er noe som offentligheten ikke skal ha med å gjøre. Og det kunne også stemme med hvis han har gjort ting som er vanskelig å hanskes med. Så ser han for eksempel i Matteus 18 og vers 15, der står det: Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Og dette samstemmer også med noe som kommer lenger nede her da. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsagn. Nå er det ikke du som trenger deg på han for å... Her ser det ut som det er du som går til han for å ta et oppgjør med han hvis det er noe han synder med da. Men samtidig, hvis du visste at du hadde en svakhet, det var noe som plaget deg, så er det kanskje noe... Kjærligheten den skjuler en mangfoldighet av synder, står det. Så det å kalle tesing at menighetens eldste ville kanskje da være lettere og bedre i en sånn sammenheng. For å unngå at dette ble på en måte tjadring med i menigheten. Dette var i hvert fall, som sagt, det kan være for det at han ikke kommer seg i menigheten, eller det kan være for det at det er noe som ikke bør, alle bør vete om. Så er det kanskje noe som står ned forbi der, som jeg tenker er kanskje minst like viktig. Det står, har han gjort synder? Jeg tenker jo at han har jo alle gjort synder, men her er det virker som det på en spesiell måte, og han kunne jo bare stått, og de synder han har gjort, de skal bli han tilgitt. Men her Her ser det ut som at det har han gjort synder, hvis dette knyttet til synd. Men når vi ser i det nye testamentet, når de spør Jesus, det han eller hans foreldre som har syndet, så sier han at det ingen av de. Det ikke sånn at det fysisk skavanket er knyttet til synd. Selv om det kunne du kanskje lese, ser ut som det noe i 1. Korinterbrev 13. Da. Nå har jeg holdt på så lenge at nå må jeg slutte, men det kan være her at at dette her noe med synd eller med noen ting i livet til en. Så står det ned forbi, bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre. Det virker som om noe som sagt utover denne situasjonen med den syke. Og jeg tror det noe som, skulle sagt, jeg kjenner i hvert fall på et savn, men det å ha et sånt fellesskap, ikke med en hel menighet at den skal stå her fremme og ha syndsbekjennelse, eller ha en sånn felles, jeg forsaker og jeg bekjenner, og sånn felles tale, men at den faktisk kan ha noen som en så tett på, at en kan snakke med dem om det, og få at ting ikke blir liggende. Det kan være ting en lurer på, ting en føler at en ville ha gjort opp, eller ting en føler at en usikker på om det rett, ting en sliter med, bare for å få snakke, for å ha en som tett på seg, som en kan dele alle ting med. Og det tror jeg det en viktig ting, det å få lov å bekjenne, det å få lov å legge frem ting, for at vi kan på en måte unngå svakhet, at vi kan unngå nedstemthet og være i en situasjon der vi ikke klarer å møte prøvelse. Og så skal vi ikke tvile på, tror jeg, at når vi ber Gud, det står om å be Gud, og Gud han gir vilje uten å bebreide. Og så står det at den Gud som Elias ba til, og den situasjon han var i, den ligner på vår situasjon. Han var under samme kår. Han hadde på en måte samme tilgjengelighet på Gud som vi har. Og så ser vi at han ba, og det skjedde. Men jeg tror det er veldig viktig å se at han ba en bønn til Guds vilje, for dette var noe Gud ville at det skulle skje. Og det er ting Gud vil at skal skje i våre liv. Det er ting Gud vil at vi skal be om, som han vil svare oss på. Og det tror jeg er viktig. Og så skal vi vite det at det er vi med. Er det noen som far vil? Er det noen som i en situasjon der de har det vanskelig? Og vi kan få lov, gjerne gjennom bekjennelse av synder, eller få lov å gi veiledning. Så står det at så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder, eller skjuler en mengde synder. Hæ? Skjuler han synder da? Ja, kanskje dette en som han gikk til, som han klarte å få inn på den rette vei før dette ble åpenbart. Og derigjennom så kunne dette legge støtt. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Så jeg tror dette har på en måte med relasjonelle ting, og det har med relasjonelle ting i kristenlivet vårt å gjøre, det kan jeg i hvert fall ha. Så får dere ta det som det er, det kan sikkert forstås på andre måter også. Og dette er ikke en forsøk på å si at Gud ikke svarer på bønn når det gjelder sykdom, men kanskje i denne sammenhengen her, så er det tale om litt andre ting.